Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ապրիլի 5-ի հանրաքվեին ընթառաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում է ԱՅՈ-ի գլխավոր քարոզչական փաստաթուղթը, հպարտ քաղաքացու անձնագիր անունը կրող այս բուկլետից պարզ է դառնում ապրիլին հայաստանցիներին առաջարկում են մեկ անգամ եւս վերաբերմունք արտահայտել 2018-ի հեղափոխությանը։ Երբ են Հայաստանն ու Եվրամիությունն իրական առաջընթաց արձանագրելու վիզաների ազատականացման հարցում, խնդիրը Եվրամիության անդամ մի քանի պետություններին համոզելն է, հայտարարում է Երևանում Եվրամիության դեսպանը։ Իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում կտրուկ կերպով սրվել է սիրական կառավարական բանակի հետ բախումների ընթացքում թուրքական զինուժը ծանր կորուստներ է կրում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ՀԱԶԱՐ 988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթում իրականացված հայերի ջարդերի 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գարեգին II ամենահայոց կաթողիկոսը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և հոգևորականներ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ոչռագործության զոհերի հիշատակին։ ՍԿՕ միջոցառում է տեղի ունեցել նաև Արցախում։ Հայաստանում մինչ այս պահը կորոնավիրուսով հիվանդացության ոչ մի դեպք չի գրանցվել, այդ մասին Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հորդորել է հետևել կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ուղեցույցին, որը հրապարակել է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը հայտարարել է, որ բոլոր երկրները պարտավոր են պատրաստվել կորոնավիրուսի համաճարակին արձագանքելուն։ Այսօրվա դրությամբ գրանցվել է կորոնավիրուսի մոտ 80,000 դեպք, մահացել է շուրջ 2,800 մարդ։ Բելարուսում գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, իշխանությունները հայտնում են, որ հիվանդը մի ուսանող է Իրանից, ով Բելարուս է ժամանել փետրվարի 22-ին։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքն է արձանագրվել նաև Բելարուսի հարևան Լիտվայում, որտեղ ախտահարված է Իտալիայից վերադարձած միկին։ Իտալիան ախտահարման առումով առավել ծանր վիճակում գտնվող եվրոպական երկիրն է, որտեղ հիվանդների թիվը գերազանցել է 350-ը, մահացել է 17 մարդ։ Անկարան հաղորդել է, որ ռուսների կողմից աջակցություն ստացող Սիրիայի կառավարական բանակի հասցրած օթային հարվածի արդյունքում Իդլիբում սպանվել է առնվազն 33 թուրք զինծառայող։ Թուրքերի պատասխան գործողությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 սիրիացի զինծառայող։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում 2 օր առաջ տեղի ունեցած զանգվածային բախումներից հետո իրավիճակի հսկողությունը բանակն է ստանձնել, զանգվածային անկարգությունների արդյունքում Նյու Դելհիում զոհվել է առնվազն 32 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն։ Ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեին մնացել է մոտ 5 շաբաթ, թեև հանրաքվեի քարոզչությունը մեկնարկել է մոտ 10 օր առաջ, այնուհանդերձ առայժմ լուրջ ակտիվություն քաղաքական դաշտում չի նկատվում։ ԱՅՈ-ի քարոզչական շտաբի աշխատանքները դեռ նոր են թափ հավաքում, 3 երեկոյան վարչապետ Փաշինյանը որոշ տեղեկություններ հրապարակեց Արշավի քարոզչական գլխավոր փաստաթղթից, ԱՅՈ-ի բուկլետից, որից արդեն կարելի առաջին նախնական եզրակացություններն անել, որ մարտավարության այն մարտավարության վերաբերյալ, որ որդեգրելու է Միքայել Դաշինքը։ Ըստ ամենայնի, ապրիլի 5-ին հայաստանցիներին առաջարկելու են վերաբերմունք արտահայտել ոչ այնքան Հրայր Թովմասյանին և Սահմանադրական դատարանի հիմնարկով ընտրված անդամներին, այլ 2018-ի հեղափոխության ընդհանրապես։ Իշխանական պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, փորձելով պարզել, արդյոք այս մարտավարության նպատակը չէ ընտրողների մասնակցության բարձր մակարդակ ապահովելը։
Ես վստահ եմ, որ քաղաքացին գնալու է ընտրատեղամաս, դա իր համար խնդիր չէ, այսպես ասած, այն չի, ինչ փորձում են ներկայացնել։ Ուղղակի դրա շեշտադրումներով մենք ոչ թե ուզում ենք շահագրգռել, այսինքն մի կողմից իհարկե շահագրգռում ես, բայց շահագրգռվածության իմաստն է, որ այդ օղակը շարունակվի, այդ շղթան բարեփոխումների շարունակական լինի, և եթե սահմանադրական դատարանը շատ կարևոր կենսական օրենքներին հակադրություն է ներկայացնելու, ապա այս քվեով կանխվում է նաև դա։ Ավելին, մենք եթե ու նշված է բուկլետում, եթե չեմ սխալում, հստակ, որ եթե հանրաքվեի հաջողություն չլինի, վերադառնալու են, այսինքն այդ իրավիճակը ստացվում է 2035 թվականից հետո, այսինքն ինչու քաղաքացին պետք է հեղափոխության այո ասի, ինքը արդեն ասել է 18 թվականին փողոց դուրս գալով, այժմ սա շարունակականությունն է դատական համակարգի առումով, եւ ինչպես մենք քաղաքացու միջոցով, օրինակ քաղաքացու քվեի միջոցով եկել ենք իշխանության լեգիտիմ լեգիտիմ ճանապարհով ամբողջությամբ, նույն ձևով պատրաստվում ենք փոփոխություններ իրականացնել դատական համակարգում, եւ այն չակերտավոր գայթակղությունը, որ ասում են այ ազգային ժողովը քվեարկի իշխող խմբակցություն, տեսեք մենք նման քայլերի չգնացինք, հասկանալով դրա բոլոր ռիսկերը, ընդհանրապես այսպես ասած առաջարկներ էինք ներկայացնում, եւ այս ճանապարհով, որը ամենահեշտ ճանապարհը չէ հաստատ, բայց ամենաճիշտ ժողովրդավար եւ անխոցելի ճանապարհն է, մենք հնարավորություն ենք տալիս քաղաքացուն իրեն որոշի ինչպիսի դատական համակարգ է իրեն պետք եւ առավել եւս ինչպիսի սահմանադրական դատարան է իրեն պետք։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը նախ եւ առաջ լուսավոր Հայաստանը, որ բոյկոտ ու ապրիլի 5-ի հանրաքվեն ընտրական գործընթացներին այնուհանդերձ որոշակի մասնակցություն ունենալու է։ Խոսքը նախ եւ առաջ ընտրական հանձնաժողովներում իր լիցենզավորված անդամներին ոչի շտաբին տրամադրելն է։ Այս մասին տեղեկությունները հայտնվեցին դեռ նախորդ շաբաթ, լուսավոր Հայաստանի հետ նույնը իդեպ պատրաստվում են անել նաեւ դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Հավելեմ, որ լուսավոր Հայաստանը գոնե ակնհայտորեն ակտիվ բոյկոտի քաղաքականությունը ագրել կուսակցության ներկայացուցիչները ոչ միայն ցանկանում են աջակցել ոչի կողմնակիցներին ընտրական հանձնաժողովներում լիարժեք ներկայացվածություն ունենալու հարցում, այլև խոսում են մարզերում իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումների մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը ահազանգեր է ստանում մարզերից, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս է օգտագործում։ Մասնարարպես մարզպետները պարտադրում են գյուղապետերին ամեն ինչ անել, որ սահմանադրական հանրաքվեում այոն հաղթի։ Ազատության այդ զրույցում լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը հրաժարվեց ասել, թե կոնկրետ որ մարզերից են ահազանգերը, շեշտելով միայն, որ հին հանրապետական մեթոդներն են կիրառվում։
Եթե մենք արդեն ահազանգեր ենք ստանում տարբեր մարզերից, որ մարզպետները իրենց մոտ են հրավիրում գյուղապետերին եւ պարտադրում, որ իրենց գյուղերում այուն հաղթի։
Հուսով եմ, շատ են այդպիսի ահազանգերը։
3-4 մարզից արդեն ստացել ենք նման
ահազանգեր,
լավ կլիներ չհրապարակել, որովհետև
1-2 դեպք են, թե բազմաթիվ են։
3-4 մարզերի դեպքում մարզպետը բոլոր գյուղապետերի հետ էսպես հանդիպում է կազմակերպել։
Եվ ինչ է ասում, ասում է, որ պետք է
ամենից պիտի անենք, որպեսզի այն հաղթի, մոտավորապես էսպես, այսինքն այն հին հանրապետական մեթոդներն ենք մենք տեսնում այսօր։
Իդեպ Սուրեն Պապիկյանը հենց մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ պետք չէ իրենց արջի ծառայություն մատուցել, իրենք վարչական ռեսուրսի գործադրել ման կարիք չունեն, եւ անգամ իրավապահներին հորդորեց բոլոր այդ ահազանգերով հետքերով գնալ։ Հնարավոր է, որ դուք դիմեք իրավապահներին հենց այդ վարչական ռեսուրսի կիրառման հարցով, թե
ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյանի հորդորը իրավապահներին բավարարեր, որպեսզի նրանք պատճաճ իրենց գործը իրականացնեն, եւ հույս ունեմ, որ նման հորդոր անելուց հետո պարոն Պապիկյանը նույն մարզպետներին այլ հրահանգներ ներքին կարգով այսպես չի տալու։
Պատասխան։ Ինչ ակնարկում եք, որ նա այլ հրահանգներ է տալիս մարզպետներին։
Ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինի։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մարզպետ այնքան իրենց լեզվով ասած դուխ ունի, որպեսզի պարոն Պապիկյանից առանց տեղյակ պահելու ինչ-որ գործառույթներ իրականացնի։
Գյուղապետերին հանդիպի նկատմամբ։
Առավել եւս գյուղապետերին հանդիպի։ Եվ եթե դա արջի ծառայություն է ամբողջ այդ քարոզարշավի համար, ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյանը հնարավորինս խիստ կդնի այդ հարցը։
Միջդեր իշխող Իմքայլիս պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, ով նաև ԱՅՈ-ի քարոշչական կողմի լիազոր ներկայացուցիչն է, բացառում է, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս կիրառի։ Հովակիմյանը Գևոր Գորգիսյանին հորդորում է կոնկրետ փաստեր ներկայացնել, որոնց ուղղությամբ իշխանությունը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել։
Ես բացառում եմ այդ ազանգերի իրական լինելը, որովհետև բոլոր պետական պաշտոնյան կլինեն մարզպետ, բոլորին ասվելա, որ որևէ կերպ այսինքն իրենց պաշտոնական դիրքը եւ հանրաքվեի քարոշությունը որևէ կերպ չեն կարող փոխկապակցվել, այսպես ասենք։ Այսինքն իրենք աշխատանքային ժամի պետական պաշտոնյաներ են, աշխատանքային ժամից հետո դա վերաբերվում է քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներին։ Միևնույն աշխատանքային ժամից հետո իրենց պարտականությունից դուրս իրենք կարող են որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ քարոզչությամբ զբաղվել, այսինքն դա բացառվում է, նման բան բացառվում է։ Ի վերջո հիշենք, որ գյուղապետերի գերակշռող մեծամասնությունը նախորդ իշխանությունների ժամանակ, այսինքն նույն հանրապետական կամ վերջը, այսինքն նախկինից է, կող գյուղապետների մեծ մասը համայնքից է եկա։ Ես ավշատ դա, այսպես են, կերծ լրատվություն կընկալեմ, որ որը մեկը թող ցույց տամ, որ գյուղապետը, որ մարզպետը, ասենք հասկանում եք, առարկայական ասեմ, որ այս մարզպետը, որտեղ այդպես չի կարելի, որտեղ
ասեն հանրապետականներն էլ են ասում, ընտրակաշարք չկա, ցույց տվեք այն մարդը, ով որ կաշարք է տվել,
հիմի թող փաստ ասեն, հաստատ պատժվելու է այդ մարդը, եթե այդպեսի բան տեղի ունեցած լինի։
Երկու օրից լրանում է 3-րդ հանրապետության պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկի, 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների 12-րդ տարելիցը։ Մինչև 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը մարտի 1-ի զոհերին հիշում այդ իրադարձությունների հետաքննությունային պահանջում բացառապես ընդդիմադիրները։ Պետական մակարդակով մարտի 1-ը սկսեցին հիշել միայն 2018-ից հետո, այս տարին եւս բացառություն չէ, մարտի 1-ի երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Երևանի կենտրոնում երթ կազմակերպի դրան էլ գումարած, Երևանի քաղաքային իշխանությունները շարունակում են աշխատել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը ոգեկոչող հուշարձանի ստեղծման ուղղությամբ, ըստ ամենայնի այդ հուշարձանի բացումը տեղի կունենա առաջիկա 1 տարում, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի նախագծերի բաց մրցույթում հաղթող է ճանաչվել քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանի նախագիծը։ Մրցույթն անցկացրել է Երևանի քաղաքապետարանը կառավարության պատվերով։ Աշխատանքի համար կառավարությունը քաղաքապետարանին դրամադրել է 2 միլիոն դրամ։ Սա արդեն երկրորդ մրցույթն է առաջինի ժամանակ, հայտ ներկայացրած 11 մասնակիցներից և ոչ մեկը հաղթող չէր ճանաչվել։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը հույս է հայտնում, որ արդեն հաջորդ տարի մարտի 1-ի հուշարձանը պատրաստ կլինի։
Ըստ մրցութային առաջադրանքի իրենից ներկայացնում է բարձրաքանդակ, որը կտեղադրվի մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերի, կարելի ասել, էպիկենտրոնում, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի վրա, Զաքյան Բեյրութ փողոցների միջնամասում, այգու ցանկապատի 22-րդ և 23-րդ վանդակահատվածների միջնամասում, այսինքն հենց ճանապարհի վրա կլինի այդ բարձրաքանդակը։
Նշենք, որ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը քաղաքապետարանը նախատեսում է տեղադրել Երևանի Զաքյան, Բեյրութի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով շրջապատված մանկական այգում։ Հուշարձանի նախագծի հայտարարված բաց մրցույթի հայտարարության մեջ Երևանի քաղաքապետարանը նշել էր, որ հուշարձանի գաղափարական հորինվածքը պետք է սահմանափակվի ձեռքերի և նշմարվող մարմինների ուրվագծերի համադրությամբ, բացառելով ֆիգուրատիվ լուծումներն ու դիմանկարային նմանությունները։ Իսկ գրող հարթակի վերնամասում պետք է փորագրված լինի 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։
Եվրամիությունը և Հայաստանը շարունակում են բանակցել վիզաների ազատականացման խնդրի շուրջ։ Երևանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի խոսքով այս առումով որոշակի առաջընթաց նկատելի է, թեև դիվանագետի մեջբերում Եվրամիության որոշ պետությունների այս հարցում դեռ հարկավոր է համոզել։ Երևանում Եվրամիության դեսպանի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Let's start with maybe the most important and the most interesting.
Սկսենք թերևս ամենակարևոր, ամենահետաքրքիր հարցից։ Երկար ժամանակ է արդեն, որ Հայաստանը սպասում է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին։ Գիտենք, որ ինչ որ բանակցային գործընթաց կա, սակայն արդյոք շատ հեռու ենք հենց ուղիղ երկխոսությունից։
Well, as you know, it is the possibility of launching.
Ինչպես գիտեք, վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հնարավորությունը նախատեսված է ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրում, եւ այստեղ ասվում է, որ երկխոսությունը կարող է սկսվել այն ժամանակ, երբ համապատասխան պայմաններ ապահովեն, ինչը նշանակում է, որ մենք ուզում ենք տեսնել եւ վիզաների դյուրացման, եւ շատ ավելի կարեւոր հետընդունման readmission-ի մասին համաձայնագրերի արդյունավետ կիրարկումը, եւ մենք քաջատեղյակ ենք, որ Հայաստանն ամբողջությամբ զբաղվում է հետընդունման համաձայնագրի պարտավորությունները կատարելով։ Գիտենք, որ արտգործնախարարության նախաձեռնությամբ լրջագույն հանդիպումների քննարկումների շարք է սկսվել փորձագետների հետ։ Մենք ողջունում ենք Եվրամիության անդամների հետ ուղիղ խոսելու այս նախաձեռնությունը, ինչը թույլ է տալիս բացատրել, ինչի անում այս ուղղությամբ Հայաստանը։ Այսպիսով հնարավորություն կա։ Հանձնախումբը տեսնում է այսպիսի երկխոսությունը սկսելու հնարավորությունը։ Այնուամենայնիվ, սա մի որոշում է, որ պետք է ընդունվի Եվրոպական խորհրդում Եվրամիության բոլոր անդամ երկրների կողմից, և մենք հույս ունենք, որ շուտով կհասնենք մի կետի, երբ Եվրամիության անդամները կհամաձայնեն սկսել այդ երկխոսությունը։
We hope that we will soon reach the point where the member states agree to start the dialogue.
It spoke about readmission and we know that EU
Դուք խոսեցիք readmission-ի մասին։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ եթե Հայաստանը լուծի ապաստան փնտրողների հարցը, երկխոսությունը կսկսվի։ Ըստ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության տվյալների, 2018 թվականին Եվրամիությունում հայտնաբերված շուրջ 600 000 ապօրինի իմիգրանտներից 2325-ն է Հայաստանից, այսինքն ընդամենը 0.4%-ը, ինչը ըստ մասնագետների մեծ ցուցանիշ չէ։ 2019 թվականին էլ Եվրամիության երկրներից ստացվել է 1444 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ readmission հայց։ Ինչ կասեք այս վիճակագրության մասին, սա առաջընթաց է։
It is definitely a step forward.
Սա միանշանակ մի քայլ առաջ է։ Մենք տեսնում ենք, որ թվերն իջնում են։ Այդ պատճառով հանձնախումբը ընդունում է Հայաստանի կառավարության գործադրած բոլոր ջանքերը, եւ հենց այդ պատճառով մենք աջակցում ենք այս գաղափարին։ Կարծում եմ, որ մի քանի անդամ երկրներ են մնացել, որ որոշ մտահոգություններ ունեն, եւ հարցը հենց այս Եվրամիության անդամ երկրներին համոզելն է։
Միջազգային լրատվամիջոցների այսօրվա գլխավոր թեման Սիրիայի հյուսիսում իրադրության կտրուկ սրումն է։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի հետ բախումների ընթացքում թուրքական բանակը Իդլիբում ծանր կորուստներ է կրել, ամենամեծը թերևս 1974 թվականին Կիպրոս ներխուժումից ի վեր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում Բաշար Ալ-Ասադի բանակի հարվածներից Թուրքիայի 33 զինծառայողը զոհվել, 36-ը վիրավորվել են։ Առաջինը այս մասին հայտնել է Սիրիային սահմանակից Թուրքիայի Հաթայ նահանգի նահանգապետ Ռախիմ Դողանը։ Վիրավորներին տեղափոխել էին այս նահանգի հիվանդանոցները։ Սա Թուրքիայի ամենամեծ կորուստներն են սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ամբողջ 9 տարիների ընթացքում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել 5-7 օրը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, թուրք որները սիրիական օթուժի ռմբահարումների տակ են ընկել հարավում սիրիական սահմանը հատելուց անմիջապես հետո։ Երեկոյան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել։ 6 ժամ շարունակված փակ նիստը ավարտվել է այսօր վաղ առավոտյան։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի կապերի ղեկավար Ֆահրեդին Ալթունը ասել է, թե որոշումը ընդունվել օթից և ցամաքից պատասխան հարվածներ հասցնել Ասադի բանակի բոլոր հայտնի թիրախներին։ Անադոլու գործակալությունը այսօր հաղորդում է, որ անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում թուրքական զինուժը հարվածել է սիրիական բանակի թիրախներին։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը մեկնել է թուրք-սիրիական սահման տեղում համակարգելու գործողությունները։ Ֆահրեդին Ալթունը ասել է, որ թուրք զինվորների վրա կրակ է բացել Ասադի բանակը, չտալով Ռուսաստանի անունը։ Իդլիբում իրավիճակի սրացումը կարող է հանգեցնել Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ուղղակի բախման։ Անկարան և Մոսկվան աջակցում են հակադիր կողմերի։ Անկարան Սիրիայի զինված ընդդիմությանը, Մոսկվան Բաշար Ալ-Ասադի կառավարական բանակին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից լրագրողներին ասել են, որ 5-7 օրը Իդլիբում լայն հարձակում էին պլանավորել ահաբեկչական խմբավորումները։ Մոսկվան պնդում է, որ կրակի տակ ընկած թուրք զինվորները գտնվել են գրոհայինների շարքերում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ ռուսական օթուժը ավիահարվածներ չի հասցրել։ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը 2 ռազմանավ են ուղարկել Սիրիայի ափերը, նրանց սպառազինություններում կան նաև թևավոր հրթիռներ։ Ռոյթերզի տեսանյութը ցույց է տալիս, որ ռուսական ռազմանավերը անցնում են Ստամբուլի Բոսֆորի նեղուցով։ Թուրքիան խորհրդակցությունները սկսել Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտո Բրայինի հետ։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Ստոլտենբերգը Թվիտերում գրել է, որ Թուրքիայի խնդրանքով այսօր ՆԱՏՕ-ի խորհրդի նիստ է անցկացվելու։ Արտահերթ նիստում քննարկումները վերաբերելու են Դաշինքի կանոնադրության թիվ 4 հոդվածին։ Նշեմ, որ ըստ այդ հոդվածի ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա հարձակումը դիտարկվում է հարձակում ամբողջ Դաշինքի վրա։ Վերջին տարիներին, երբ Թուրքիան սկսեց Ռուսաստանի հետ բանակցել, այնուհետև ձեռք բերեց S-400 հրթիռային համակարգերը, այդ ամբողջ ընթացքում Թուրքիայի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի հետ վատթարանում էին։ Նրանք Անկարային հորդորում էին Ռուսաստանի հետ չգնալ ռազմական գործարքների, ռազմական համագործակցության, չեղարկել համաձայնությունները և պայմանագրերը, բայց Անկարան մնաց անդրդվելի և ձեռք բերեց ռուսական սպառազինություններ։ Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։